Dit is mos net maar sekere woorde en sekere goed wat gereeld gesê word. En die kerk in ons is dieselfde. Dit is nie anders in terme van dit nie. Goed wat ons baie keer oor sal gesels en goed sal noem is om onder andere die volheid van die Here te ervaar of om regtig net jou doel in die lewe te volg. Spesifiek dit wat die Here vir jou in gedagte het. En ek dink is baie goed en waar en baie van die goed het baie, as ek weer eens Engelse woord kan gebruik, validity aan het. Maar ek dink ons onderskei of ons onderskat althans hoe baie mense dit nooit ervaar, hoe baie mense, Christen wat saam met ons in die gemeente is, nooit by die punt uitkom van wandel in die volheid van wat die Here vir daai persoon as 'n individu het nie, of net wandel in die doel wat die Here vir daai persoon het. Nou, om te praat oor doel, ek is 'n bietjie allergies soms vir die tipe van ding, kom hier na toe en kom vind jou doel in die lewe, want dit spreek tot 'n paar verskillende goed. Maar een van die goed hoekom ek nie baie daarvan hou nie, is mense wat sal kom en kom aan iemand vir hulle bid en dan gaan daai persoon ontvang dit wat die Here vir hom gee en hy gaan dit vir my bid en dan gaan ek hoor wat sê die Here vir my. Bietjie van 'n miskonsepsie wat ek dink die Here vir ons het, en ek dink ons oordryf baie keer die hele soeke na my eie persoonlike doel, want ek dink op die ou end die basiese van wat is my doel vir elke liewe een van ons, en ek het dit vroeër van jare in 'n aanddiens ook gesê, my doel en jou doel op hierdie aarde is om God te dien en om God eer te bring. Dis die bottom line. Maar daar is 'n spesifieke pad wat die Here ook vir elkeen van ons het om te stap. So ons kan nie net wegstap van die feit van die hele ding, die Here het vir my 'n doel nie. Dit is ook daar. Dit is ook waar. Dit is hoekom ek vanoggend hier staan, want dis wat die Here vir my het. Vir julle is dit dalk iets anders, maar daar's iets spesifiek wat die Here wil hê ons moet doen. En ek dink dat ons heel sommer vroeg vandag in die diens ons is die vraag afvra, maar volg ek dit? Volg ek dit wat die Here spesifiek vir my het om te doen? En dan om net van 'n totale ander hoek af te kom, ek gaan net begin 'n bietjie onsamenhangend klink, maar jy sal bietjie later sien hoe die goed bietjie by mekaar kom. Net van 'n totaal ander hoek af, ek dink as ons kyk na die Christelike, kom ons sê met die Christelike groep, die Christendom op die oomblik, ware Christendom, dan is ons 'n bietjie skizofrenies eintlik. Dit klink erg om te sê, maar ek dink tog ons is. Aan die een kant is ons baie geneig om te volg soos wat die wêreld gaan, om alles wat ek wil hê, dit wil ek nou hê. En ek kry dit ook nou. Maar as dit kom by die Here en kom by die Here wat vir ons rigting gee in ons lewe, dan is ons baie keer geneig om te wag. Baie keer geneig om bereid te wees om tyd te spandeer om te wag in dit. En ek dink selfs binne in dit, ons wil hê die Here moet ons eie issues vir ons kom uitsorteer, net so. Maar as die Here vir ons sê gaan, dan wag ons. So as twee totaal verskillende goed wat ons doen, afhangende van waarmee ons te doen het, waarmee ons werk. En ek wil bietjie gesels oor die tweede punt vanaand, die bietjie, ek dink dat ons besef, maar ons is geneig daartoe om te wag vanoggend, nie vanaand nie. Sien jy, is al klaar by vanaand. Ons is soms 'n bietjie geneig om te wag, maar ons moet dit besef. Ek dink ons besef dit altyd. Soms voel ons net, maar ek het nie die vermoë om uit te gaan en te doen wat die Here vir my het nie. Maar ek wil hê ons moet vanoggend regtig sien en verstaan dat dit gaan nie net so seer oor onvermoë nie, maar meer oor huiwering van my kant af, dat ek huiwer om uit te gaan en te doen wat die Here vir my sê. So ons gaan 'n bietjie gesels oor dit, en ek dink om te begin daarmee gaan ek twee vrae vra, maar ek gaan nie vir julle vra om die antwoorde te gee vir my nie. Ek gaan sommer gaan na die hele kans, sommer gaan na die derde skyfie toe. Ok, daai ene. Ek sien dit homself 'n bietjie uitgegooi daarso, ek is jammer oor dit, maar dit is so op my skerm nie. Dit het ons die vraag vra, en weer eens, hulle gaan nou nie heeltemal weet waar dit inpas by die res, ek wil sê nie, maar dis 'n belangrike vraag om te vra, en is een wat ons relatief gereeld oor gesels, is wie is ek in Christus? Wie is ek in Jesus? En daai is nie 'n volledige lys nie, mens kan dit baie voller maak. Ek het net 'n paar goed vinnig neergesit. Eerste een is, ek is 'n lid van Christus se liggaam. Ek dink ek gaan regtig uitbrei op julle, die van julle wat by die woord ken sal dit verstaan. Ek is volmaak in Jesus Christus, ek is 'n nuwe skepping. En dan die twee wat ek vanoggend bietjie meer op wil fokus, ek is 'n kind van God, maar dan om dit sterker te stel, ek is 'n seun van God. En dis iets wat ons nie altyd verstaan nie. Ons is elke liewe een van ons wat hier sit, mans en vrouens, ons is seuns van God, en ek sal nou verduidelik presies hoekom ons dit sê. En ek dink binne dit, daar is miskien twee goed om te onthou. Daar is spesifieke versie, daar is in Romeine 8, praat van die feit dat die Here ons aanneem. Nou, dit is gesê in een Romeinse context, onder andere, en die context waar dit praat, daar so spesifiek is, in die Romeinse kultuur, as jy aangeneem word in 'n familie in, dan beteken dit jy het geen meer regte in die familie waarvandaan jy kom nie, maar jy het al die regte, al die privileges, soos hulle in Engels sal sê, van die nuwe gesin, van die nuwe familie waarin jy is. Jy is 'n totale lid, 'n totale kind, seun in daai familie. En dan in die Joodse kultuur, en Jesus het self na ons verwys as seuns van God. Nou hoekom seuns? Hoekom is seuns so belangrik? Hoekom jy net kinders van God hê? En dis iets wat ons baie meer in die Engelse Bybel sal vind as in die Afrikaanse Bybel. Nou die seun van God, as of om ons, die feit dat die Bybel ons noem, seuns van God, is kragtig in die sin dat in die Joodse kultuur, is dit die seuns wat erf van hulle ouers af, nie die dogters nie. Die dogters het gekry omdat hulle getroud met 'n ander man se seun en sodoende is hulle voor gesorg. Maar in terme van ons in die koninkryk inkom, God neem ons aan in sy familie in. Hy noem elke lewe een van ons 'n seun, want ons erf saam met Jesus. Alles wat God vir Jesus gee, ons is mede-erfgename saam met hom van dit. En dis hoekom dit nogals kragtig is dat maak nie saak of jy hier vandag 'n man of 'n vrou is nie, jy's 'n seun van God. Want jy's 'n erfgenaam vir dit wat hy vir jou het, en dit wat hy vir jou gee. So die hele seenskap ding, ek dink is iets wat ons gesels nog als gereeld oor dit. As jy ons derde fondasiekursus doen, dan word dit ook nog als een bykie meer breedtrekke bespreek daar so. Maar dit is nog als een groot ding, as mens bykie daar dink. Een seen van God. Jy is deel van, ons het onlangs the Royal Wedding gehad, maar ek dink in terme van ons is het redig the Royal Adoption. Want ons is deel van die royal family wat daar is. Deel van Godse familie. En ek denk wat saam met dit kom, iets wat ons baie keer mis, is nie die verteenwoordiging. Ons verteenwoordig God. Oral waar ons is, oral waar ons gaan. Saam met dit kom natuurlijk verantwoordelikheid en autoriteit. En ons sal nou 'n bietjie gesels oor dit, so hou dit in gedagte. Tweede vraag wat ons kan vra is, wat is myne deur Christus? Ek het gepraat van die privileges, en dis precies wat het is. Wat is die voorregte wat myne is, omdat ek 'n kind van God is, omdat ek 'n seun van God is? En weer eens, dis nie 'n lys wat volledig is, die mens kan baie, baie, baie goed daarby sit. Ek het weer eens 'n paar basiese goed daar gesit. Eerste een, vergifnis, en dis wat ons net nou ook oor gesels het, rondom die nagmaal ook. Die feit dat ons het vergifnis en dit wat Jesus vir ons gedoen het, geregtigheid, die tweede ene, ons word geregtig verklaar in Godse oë, weer eens, as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. So ons staan geregtig voor God, met ander woorde, hy sien nie gebrek in ons nie, hy sien nie dat daar iets is wat ons vuil maak, wat veroorsaak dat ons uitsit en woordigheid uitgaan nie. Dan direkte connectie met God, ons het daar ook gesels. Dan, ja, iets wat baie bekend is vir ons, liefde, vreugde, vrede, hoop, en dan doel, daarmee saam. Ek het nie specifieke skrif daarby gesit nie, want dit is redelijk vol in die Nuwe Testament. Ek dink het is moeilik om dit een skrif tot by dit te voeg wel. Ek skat my alle goed, is dit moeilik om dit een by te voeg, maar ek gedink ons, ek gaan nie daarin by sit nie, want dit is regtig letterlik orals. En ek dink het binnen dit, ons, as ons kom deel word van Jesus' familie, deel word van Godse familie, dan kom ons by 'n plek waar ons volledige, volle liefde kan ervaar. Volle liefde wat hy vir ons gee. Totale vreugde ook, vreugde wat nie net happiness of blydskap is, dis vreugde wat bly staan, maak nie saak van jou omstandighede nie, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Jy kan altyd 'n vreugde hê, want jy is in Jesus. Vrede, in Filippiens 4 praat specifiek van die vrede wat alle verstand te boven gaan. Iets wat ons in Jesus het en nie buiten Jesus nie. Dit is letterlik net binnen Jesus. En dan hoop. Ons kan hoop, want ons weet wat lê vooruit. Wat lê vir ons wat in die toekoms. En ek dink binnen dit ook, hoop is iets wat ons kan ook nie hê sonder Jesus nie. Dit is helemaal net binnen dit. Oh, en dan die doel natuurlijk. Ek dink, om dit miskien in Engels te sê, specifiek meer daar bedoel, not so much purpose of my life, but there is purpose to my life. Want ek weet, omdat ek Here dien, hy gee my richting, hy gee my doel, en hy gee my, richting vir my leven. Maar ek dink weer eens die twee, wat ek bietjie meer op wil fokus vanoggend, is die laaste twee. Wat sê, dat is al vryheid van veroordeling. Ek dink, as twee goed wat ons in gedagte hou rondom vryheid van veroordeling, dat is twee punte binnen dit. En eerste een is, ons is vry van die veroordeling op die ou einde, omdat ons in Jesus is. So ons weet, ons gaan nie veroordeel word in terme van totaal geskuif van Jesus nie, van God nie. Dit gaan nie gebeur nie, ons is vry van dit. Maar die ander een is veroordeling in terme van aantuigings en sulke tipe goed wat die duivel na ons kan toe gooi, om ons van stryk te bring en ons bietjie van ons, ja, van die pad wat die Here vir ons het af te gooi. En ons gaan so een of twee goed rondom dit gesels vanoggend. En dan die laaste ene, vryheid van verdrukking of miskien ja, onderdrukking is dalk selfs 'n beter woord. En ek dink as ons net gesels oor dit, dan praat ons van vryheid wat die Here vir ons bring van absoluut enige ding wat 'n skeiding bring tussen God se perfekte wil vir ons lewens en waar ons nou is. Enige iets wat skeiding bring tussen dit, dit is onderdrukking of verdrukking. En dis wat die Here ook vir ons kan gee, vryheid van dit, letterlik enige iets wat jou uit daai pad uitvat. En die Here wil ons vrymaak van dit alles. Nou ek dink, as ons kyk na dit, spesifiek al laaste twee, vryheid van veroordeling in terme van aantuigings wat die duivel na ons kant toe bring, gedagtes in ons koppe en sulke tipe goed, en vryheid van verdrukking, sien ons dit altyd in ons lewens? Sien ons dit is iets wat altyd daar is? En die antwoord is nee, ons doen nie. Hoekom doen ons nie? Kom ons lees 'n versie, Johannes 8 vers 31 tot 36. Kom ons lees eers die laaste versie, of nie die laaste sin wat daar staan. Ding is 'n bietjie klein, ek is jammer daaroor, ek is weer eens vir vanaand gemaak en nie vir vanoggend nie. Het sê daar, so if the sun, dis praat van Jesus, if the sun sets you free, you will be free indeed. As die Here jou vry maak, as Jesus jou vry maak, dan is jy waarlik vry. Dis nogals groot woorde. As Jesus jou vry maak, dan is jy waarlik vry. So die vraag wat ons moet vra is, as ons waarlik vry is, hoekom sukkel ons dan om dit wat die Here vir my het, omdat ek in hom is, hoekom sukkel ons om dit altyd te ervaar in ons lewens? Of vir sommige van ons is dit meer 'n vraag van, hoekom sien ek dit nooit in my lewe nie? Dan moet ons 'n vraag vra, maar het Jesus jou dan nie vry gemaak nie? En miskien is dit 'n vraag waar ons bietjie moet stilstaan vir onsself, om vir onsself bietjie oor te dink. Het Jesus jou dan nie vry gemaak nie? Kom ons lees die hele stuk. So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. In hierdie konteks ook spesifiek, you will know the truth, and the truth will set you free. Daai waarheid is Jesus. Dis direk Jesus. Jy sal vir Jesus ken, en hy sal jou vry maak. As mens die konteks van Johannes verstaan daar. They answered him, we are the offspring of Abraham, and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Jesus answered him, truly, truly I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever, the son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Iets interessants wat hierdie noem is, dit praat nogals van die verskil tussen 'n slaaf en 'n seun. En ons het net nou bietjie gesels net vinnig oor seenskap, dit wat ons is in Jesus. En ek dink as ons regtig gaan kyk na wat is die redes vir hoekom ek nie ervaar wat die Here vir my het, hoekom ek dit nie in my lewe ervaar nie, dan moet ons kyk na hierdie ding. Ons moet kyk na seenskap. En seenskap, soos ek net al gesê het, ons hoor miljoene preke oor dit. En ek dink meeste van ons het 'n relatiewe goeie verstaan van dit, hopelik. Maar ek dink ten spyte van dit, is daar nog steeds iets binne in seenskap wat ons of nie verstaan nie, nog steeds nie, of wat ons nie toepas nie. En my persoonlike gevoel is, dis 10 teen die tweede een. Dis iets wat ons nie altyd toepas nie, want ek dink nie ons is, as ons eerlik is met onsself, is ons soms sleg daarmee om toe te pas dit wat ons hoor. En ek wil bietjie ja, gesels oor dit, oor hoekom faal ons die hele tyd om toe te pas spesifiek dit wat ons is in Jesus. En die ander vir dit is maar slawerny. Een van ons grootste probleme, een van die grootste goed waarmee ons sukkel. Romeine 6 vers 16 tot 18. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Okay. So jy praat van slavernij, jy plaas jouself in slavernij tot dit wat jy letterlik besluit om aan gehoor te gee. Dit wat jy besluit om te obey, soos hulle Engels sal sê. Nou die context hierso, praat van sonde versus gerechtigheid. Ek wil nie so direk oor die context praat, ek wil meer oor die beginsel praat, waarvan hierdie stuk praat. Wat sê dit, as jy jouself toelaat om, kom ons noem het maar so, verslaaf te raak tot iets, dan is daar die ding jou baas. Dan is daar die ding wat jou gaan regeer. En jy kan. Dus die scary ding van dit is, jy kan toelaat of iets jou gaan beheer of nie. Jy kan toelaat om geslaafd te raak aan iets of nie. Dit is jou keuse of jy daarin gaan aan gehoor gee, gehoorsaam wees tot dit of nie. Ek dink dis baie keer waar ons het mis, en ek dink daar's drie spesifieke areas wat ons spesifiek dit in mis, wat ons spesifiek aan meer gehoor gee as aan die woord van God. En die eerste een is, wat ons al baie oor gesels het vroeg van jaar, praat my van the case of this world, die goed in hierdie lewe, die rykdom en die gemak en die type van stuff. Maar ek dink dat volgende bykie meer van die focus is nummer 2, ek het dit net nou genoem, die ampersek accusation, die aantuigings van die duivel af, wat letterlijk iets is wat van buiten afkom, een aanval van buitenkant af om iets teen jou te bring. En die derde een is bloot maar net negatieve gedagtes oor onself. En ons is baie keer geneig om baie negatief oor onself te wees, en ons laat die gedagtes toe om een bykie beheer te vat oor ons. Die drie aardes wat ek nog ons erg dink, die drie aardes is wat ons voorkom om in die volheid te kan wandel van wat die Here vir elke liewe een van ons het. En ja, ons geef vir daai goed toegang en ons geef die autoriteit in ons levens. Ons raak verslaaf in die sin of, want ek weet nie wat die regte woord sal wees, ons plaas ons self in slavernij tot dit, omdat ons gehoorsaamheid gee aan dit, in stede van die woord van God. En ja, omdat ons dit doen, dan word hy waarlik vry wat ons is in Jesus, maak ons oneffektief. En dit beteken nie die werk wat die Here gedoen het is nou eweskielik oneffektief nie. Ons laat toe dat het oneffektief raak, want ons gee gehoor en gehoorsaamheid aan iets anders as dit wat die Here vir ons gedoen het. Dit is letterlik, ek dink die werk wat die Here gedoen het is voltooi. Hy daar op die kruis gehang en hy het gesê dit is volbring, so dit is klaar. Die vryheid wat hy vir ons het, dit is daar, ons kan het ontvang, het is in hom. Hy het reeds vir ons gedoen, is dan en duster oefening. Maar ek denk dat ons kom rechtig baie keer in die Here toe met die verkeerde ding, want die Here sê vir ons, gaan en doen dit, en sê ons, ja Here, maar ek wil eerst dit, ek wil eerst dat hee, of ja Here, maar ek is nie goed genoeg nie, of ja Here, maar ek ken nie die woord goed genoeg nie, soos in die Bybel, een van die goed wat ek mee gestruggel het, toe die Here my bediening toegebring het, of, Here, ek kan dit nie doen nie, ek het nie die vermoë om dit te doen nie, sekere type van goed, wat ons heeltyd sal hou as 'n rede, voor die feit om te volg, voor die feit om te gaan, dit wat die Here vir ons sê. En as ons dit doen, elke keer as ons gehoor gee aan iets anders behalwe die woord van God, dan plaas ons onsself in slavernij tot daardie ding. Dan is daardie ding wat regeer oor ons, dan is daardie die ding wat ons baas is, wat ja, oor ons regeer. So ek dink wat belangrik is om daar te besef is, ons besluit, ons kan besluit wat oor ons gaan regeer en wat nie. Julle met my met dit. Ok, kom ons gaan aan. Johannes 5 vers 2 tot 9. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame and paralyzed, waiting for the moving of the water. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take your bed, and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Baie interessante stuk. As julle die laaste ruk 'n bietjie by ons Bybelskool, ons Discovery klasse was, en so julle was so 'n bietjie gesels oor dit. Dit is baie, baie, baie dieper as ons dink het is. Maar ek gaan vandag redelijk oppervlakkig bly. So moet nie stres nie. Maar ek dink, net om terug te kom na die context van waar ons is, met die woord. Die ou wat daar lê, verlam, totaal al oneffektief, dit is ons. Dit is ons wat daar lê. Dit is ons wat daar lê in totale onvermoë om enigiets te doen. En ek dink die rede hoekom ons daar is, of kom ons sê ten minste baie van ons daar is, is as gevolg van die goed wat ek net nog genoem het. Ons gee gehoor aan ander goed, ons gee slawerny, of ons laat toe dat ons slawe raak vir iets anders. Sit ons self in 'n posisie van slawerny in steede van vryheid, en as gevolg van dit, dan is ons oneffektief, dan kan ons nie stap daar waar die Here wil hê ons moet stap nie. En ek dink ons het die laaste ek baie keer gepraat oor, as ek net nog genoem het, terug te keer na die Here in 'n regtig passievolle soeke na hom, 'n passievolle, die Engels sal sê pursuit van Jesus in terme van verhouding. En weet ons het self, julle, meeste van julle was daar toe ons die oggend op die strand was, en net die profetiese reaksie tot dit gedoen het, om te wys ons is reg ernstig met hierdie ding, ons gaan volg wat die Here vir ons sê, ons gaan terugkeer na die Here vanuit, ja, al die goed waarmee ons onsself verstrengel. En ek dink ons moet besef ook vanoggend dat daar is iemand wat nie daarvan hou nie. Men, die duivel is nog steeds 'n realiteit. Ek hoop nie dit is 'n openbaring vir julle nie, maar die feit is, hou nie daarvan nie, en een van sy grootste aanvalle teen ons bly maar altyd om ons op onsself te laat fokus. En as ons op onsself begin fokus, dan sien ons eie probleme raak, ons sien ons eie issues raak, ons sien ons eie, is hy iets fout met my? Lyk iets funny? Ok, julle lyk baie funny, ok. sorry. Ons sien ons eie issues raak, ons eie probleme, ons eie foute, ons begin fokus op onsself, en die eie goed waarmee ons struggle. En die oomblik wat ons op onsself begin fokus, word ons geïsoleer, en dan is ons 'n teken. As ek wat praat van the enemy walks around like a roaring lion seeking who he can devour, praat spesifiek van mense wat hulle self isoleer, buite 'n plek van beskerming uitstap. So jy is op 'n punt waar jy heeltemal geïsoleer is, en nie so seer noodwendig fisies nie, meer geestelik of emosioneel, en ons kan baie keer nog steeds self toe gaan, maar ons is geïsoleer. Ek dink ons besef dit altyd, maar as ons geïsoleer is, dan onmiddellik is jy op 'n plek waar jy lê en nie meer staan nie. Jy is op 'n plek waar jy kan nie meer doen dit wat die Here vir jou gegee het om te doen nie, want jy fokus nie op sy woord nie, jy fokus op dit wat jy mee sukkel in jou eie struggles, in jou eie goed. Ek het laas jaar 'n redelike kragtige visioen gekry, toe ek voorgeberei het vir 'n preek hierso, en meeste van julle dinge, ek sal dit onthou, maar dit het gegaan oor die woord, julle woord het my gegaan oor aantuigings en sulke goed wat die vyand teen ons bring, en iets wat ek spesifiek gesien het, en ek het nogals redelik duidelik gesien, is hoe die weermag al die linies van die Here by mekaar kom, en elke individu begin sy plek invat, maar soos die mense hulle plek invat, daar is 'n klomp gate wat oopbly, en elke ou se skild lê daar, en elke ou se swaard lê daar, maar die soldaat is nie daar nie. En ons moet vra, waar is daar soldate wat veronderstel is om daar te wees, wat 'n plek het in die Here se linies? En as ons regtig eerlik is met onsself, daai soldaat lê by die poel van Bethesda. Heeltemal verlam, heeltemal oneffektief, heeltemal onvermoë om enigiets te doen. Op 'n plek waar hy letterlik wag vir iemand om hom te help, wag vir iemand om hom te kom vrymaak. En ek dink dit is presies waar ons probleem lê. Daai hele issue van wag. Ons is baie baie, ja, soos ek net in die begin gesê het, geneig om te wag. En daar is 'n plek waar die Bybel sê ons moet wag op die Here, maar dit praat meer van as ons kom na die Here toe in terme van stilte tyd en om tyd by hom te spandeer. Maar as dit kom oor die Here wat vir ons sê gaan, dan is dit ons moet gaan, dan is dit ek moet wag nie. En dis daaroor waar ek 'n bietjie ja, verder wil gesels vanoggend. Ek dink ons is altyd geneig om te wag vir iemand vir ons om te kom sê, maar staan op en gaan. Iemand vir ons kom sê, maar jy's genees, jy kan maar gaan. Maar ons vergeet baie keer dat daai persoon het reeds gekom. Daai persoon Jesus het reeds na ons gekom, het reeds vir ons gesê, staan op en gaan. En ek dink binne dit is dan miskien iets verkeerd binne ons, en ek dink ons wag vir die Here om ons te strike met 'n weerligstraal of iets, en hoop ons bly leef na die tyd, maar so tipe van geestelike ervaring wat ons wil hê voordat ons gaan dink ons is nou reg om by 'n plek te kom waar ons gaan reg voel om te kan gaan. En ek dink baie keer weer eens ons fokus op die gevoel, en die gevoel is 'n leuen. Ek voel nie reg om te gaan nie, ek voel ek het 'n onvermoë om te gaan, maar soos ek net nog gesê, dis nie onvermoë nie, dis op die ou end eintlik net bloot huiwering om te gaan, Want die Here het klaar gesê, jy is vry. Die Here het klaar gesê, staan op en loop. En ek dink ja, binne dit, dis spesifiek wat ek dink ons nie regtig altyd verstaan in terme van my rol binne hierdie ding nie. Ons sit terug, ons wil hê die Here moet dit kom doen, die Here moet alles kom doen. Ons moet net volg, ons moet volg uit dit wat die Here vir ons sê en ja, letterlik reageer in terme van fisies, opstaan en stap en loop. Ek bedoel nie as jy verlam is, staan net op en loop nou nie. Ek bedoel in terme van fisiese sin nie. Ek praat in geestelike taal. Maar dis wat ons moet doen. Ons moet opstaan en loop en net volg daar wat die Here ons lei. En ek dink dis baie keer waar ons regtig sukkel om by 'n plek van volwassenheid in die Here te kom. Volwassenheid nie soseer in die sin van hoe lank dien ek al die Here nie, maar volwassenheid in die sin van ek reageer op wat die Here vir my sê. En volwassenheid in die sin van ek weet dat wat die Here vir my het om te doen en dan dit te volg en daarmee saam te gaan. So ek dink in steede van die feit dat ons baie keer opstaan en loop, dan bly ons maar eerder lê want ons hou daarvan om of klippies te versamel of ons is net heeltemal te gefokus op onsself. Heeltemal te gefokus op wat is my probleem en wat is my issue. En dan gaan ons daar bly lê. Ons gaan nêrens kan kom nie. Ek dink as ons kyk na die ou wat daar gelê het ook, men hy het vir Jesus 'n bietjie verkeerd verstaan en 'n bietjie verkeerd gereageer, maar toe die Here vir hom sê staan op en loop, wat het hy gedoen? Hy het opgestaan en geloop. En men dit kon baie snaaks gewees het, hy kon vir die Here gekyk het en vir hom gesê het, maar dude, is jy mal? Maar hy het nie. Maar dit is spesifiek wat ons baie keer met die Here doen. Die Here kom vir ons en hy sê vir ons, Jaco, jy is vry, staan op en loop. Maar dan sê ek so sê, Here, maar Jaco, jy is vry, staan op en loop. Dit gaan baie keer maar oor, is ons bereid om regtig te reageer op die woord wat die Here vir ons gee? Is ons bereid om ons geloof daarop te sit en uit te wandel en te stap daarin? Nou ek wil nog steeds respectvol bly in die sin, daar is soms goed wat ons regtig van moet soos gedeliver word, soos ons Engels al sê, daar is sulke goed, dit bestaan. En daar is goed waar ons moet regtig gaan kyk na deure wat ons oopmaak in ons lewe, wat ons die vyand regtig toelaat om in te kom en totale gemors te maak van dit, en ons moet gaan en die deure toemaak. Sulke goed bestaan daarso. Maar ek dink as ons regtig eerlik is met onsself, is die meerderheid van ons probleme nie so hektiek nie. Nie so erg nie. Dis baie keer meer, soos die Engelse sal sê, self-inflicted, want ons eenvoudig glo alleen. Glo alleen oor onsself. En dan gaan ons nooit uit en ons, ja, doen nooit wat ons moet doen nie. Ek dink baie keer miskien moet ons vir onsself erken en net sê, maar ek is eintlik verlief met my issues. Want dan moet toch iets fout wees met my. En dis dan wat die Here sê, nee. Dis dan wat hy sê, jy is vry. Staan op en gaan. Volg my in alles wat ek doen. En dan ja, ek dink weer eens daar, dis vir ons by punt uitkom, en omdat ek voel, ek kan dit nie doen nie. Ek voel, ek het nie die vermoë nie. Maar soos ek net nog gesê, daai gevoel is nie die waarheid nie. Dis hoekom ons nie ons geloof baseer op ons gevoelens nie. Want, ek is 'n man, maar ek sê vir julle, my emosies kan soms nogals chaos maak met my. So as ek net altyd gaan oor hoe ek voel, dan is daar baie dinge in my lewe wat ek nie so gedoen het nie, dan is ek verseker nie hier gestaan het vandag nie. Ons baseer nie ons lewens op ons gevoelens nie. Die gevoel wat ek voel is nie die waarheid nie. Geloof op die oomblik is ook 'n besluit. I place my trust in him. Is ook 'n besluit wat ons maak. Ok, so wat ons moet doen? Ons moet ophou om te stop, of ons moet stop, ons moet ophou om te wag om te hoor ons kan gaan. Ons moet reageer op die woord van die Here en letterlik net gaan. As ek net nog gesê het, volwassenheid in die Here hang nie so baie af van hoe lank jy al die Here dien nie. Dit speel 'n rol, maar dit is 'n baie klein rol. Volwassenheid in die Here gaan oor, reageer ek as hy sê, as hy praat, volg ek waar hy my lei. Dit is baie meer waar volwassenheid in hom gaan, om regtig te reageer vanuit die plek van wie is ek in hom. Ek is 'n seun van God, en dan kan ek vanuit daai plek uit reageer want binne in hom het ek autoriteit, binne in hom het ek die vermoë om al die goed wat teen my kom, al die aantuigings, al die swak gedagtes oor myself, selfs my eie sonde en sulke tipe goed, in hom het ek die vermoë om teen dit op te staan en te gaan, want hy het reeds gesterf, hy het reeds my vrygemaak, hy het reeds vir my gesê staan op en gaan. Ok, so ek dink ons moet regtig leer om onsself te sien soos die Here ons sien. Hoe meer ons gaan saamstem met wat die Here sê my identiteit is, hoe meer gaan my gebare ook toon dat ek my identiteit in God het. As ons leer, as ons besef wie ons is in hom, en van daaruit beginne beweeg. Miskien die bekende versie 2 Korintiërs 5 vers 7, for we walk by faith and not by sight. Afrikaans sê ons leef deur te glo, nie te sien nie. So ons kan nie net reageer op dit wat ons sien nie, want dan sit ons nie geloof nie. As ons reageer net op dit wat ons sien, dan leef ons nie in geloof nie. En dis miskien een bietjie scary, bietjie skrikwekkend om so daaraan te dink, maar dit is toch waar. We do not walk by faith, we walk by faith, we do not walk by sight. Ok, so ek denk ons moet wacht tot ons by een punt is dat ons alles in ons leven achter mekaar het en alles uitgesorteer het en dan reageer nie. Dit is nie waar dit gaan nie. Ons het ons geloof, gee ons een plek van autoriteit in Jesus, en ons volg daarvan, kan ons reageer, kan ons gaan in enige situasie. Geloof is iets wat reageer, punt. Geloof reageer, faith acts. En ja, soos ek gesê, dit is nie een feeling nie, dit is een besluit. En ek voel regtig, ek hoop regtig die Here wys elke liewe een van ons vanoggend die autoriteit wat ons het in hom oor, ja, die situaties wat die lewe ons kan toe gaan gooi. En dit maak nie saak, dit maak letterlik nie saak wie ons is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het van tevore nie. Wat saak maak is, ek glo in Jesus. En as jy in Jesus glo, dan het jy die gees van die ware, levende God in jou. Jy kan T.D. Jakes wees, of jy kan die ouwees het 5 minuut terug die Here aangeneem het. Jy het die gees van die ware, levende God in jou. Die enigste verskil is die mate tot waartoe jy intree in die plek van seenskap, die plek van autoriteit wat die Here vir jou gee. Dit is die enigste verskil. As jy kind van God is, het jy die volheid van die Heilige Gees in jou. En dit is die waarheid. Die volheid van die Heilige Gees. So ons kan daar volgens begin loop en daar volgens wandel. Die mense wat elke Sondag hier voor staan, ek weet nie hoekom dit so is nie, maar ons het altyd een of ander persepsie oor die man wat daar voor staan met die mic in die hand, dat daai ou het geen probleme in sy lewe nie, daai ou se lewe is uitgesorteer, hy is fine. Die ons het hier voor staan, staan nie hier omdat hulle lewe totaal en al onder beheer is, elke liewe oomblik van die dag nie. Dit is nie so nie. Die ons het hier voor staan, staan nie hier so omdat hulle nooit 'n toets van hulle geloof ervaar nie. En my seentjie was 5 weke terug, so siek, ek het gedink, ek gaan dit nie maak nie. Ek was baie emotioneel. Ons staan nie hier omdat ons inwendig so goed of so perfect is nie. Elke liewe Christen gaan deur struggles. Elke liewe Christen gaan deur 'n konstante, ja, as ons in Engelse woord kan sê, battle. Elke Christen het aantuigings wat teen hom kom. Ek dink baie keer miskien ons het in die ministry staan en bediening is het baie keer dalk meer van dit. Maar die vraag is net, wat doen ons daarmee? Gee ons gehoor aan dit, gee ons gehoor saam met aan dit. Laat ons toe dat ons in slavernij tot dit toetree, of neem ons autoriteit oor dit en wandel nog steeds daar wat die Here vir ons lei en waarin ons gaan. Vrede het so, ek sê eintlik vir 'n hele paar jaar dat die era van die superhero Christendom is besig om tot die einde te kom. En die superhero Christendom bedoel ek, waar ons altyd gaan en sê, maar het gaan oor daar die ouse bediening, of daar die ouse salving, of as hier die ou vir my bid, dan gaan ek genees raak. En ek denk baie keer miskien bietjie nader aan ons, sal ons die gedagte hê, maar as die pastoor vir my bid, dan gaan ek genees raak. En dis iets wat ons bietjie moet skuif. Want die tyd het gekom dat die kerk, die volledige kerk, en dan praat ons van elke liewe individu, elke liewe een van julle wat hier sit, moet opstaan en begin stap daar waar die Here vir ons gelei het, daar waar die Here ons heen lei, om te gaan wat hy vir ons, ja, waar hy in ons vat, en om regtig net volledig in die volheid van sy wil vir my lewe op hierdie oomblik te wandel. Dis wat ons moet doen. En dis hoekom ons nodig het om op te staan en ja, bietjie net die goed wat ons terughou, die goed wat teen ons kom, die leens wat teen ons kom, of het nou van ons afkom of van die vyand afkom, maak nie saak, maar ons moet daai goed uit die pad uit begin stoot en daar begin aktief toetree tot waarin ons op pad is. En ek dink is belangrik dat ons besef, maar ja, ons het gebed in ons lewens nodig. Ja, dat is krag om saam met iemand te kom en saam te stem. Dit is wonderlik en is goed en ons moet dit doen. Maar weer eens, wie is binne in jou? Jy glo in Jesus, die gees van die ware lewende God in jou. Die gees wat is in Fred, is dieselfde gees wat is in Ras, dieselfde gees wat is in my, dieselfde gees wat is in Jack, is dieselfde gees wat is in jou. Elke liewe een van ons het die vermoë om te bereik dit wat die Here vir ons het. Elke liewe een van ons het die vermoë om in die volheid van lewe wat God vir ons het in te wandel. En dit sluit in sy doel vir jou lewe. Dit sluit in net om 'n volgeling van Jesus te wees. Voorbeeld uit die skrif uit Numeri 13 en 14. Ons ken dit baie goed. Israel kom vir die eerste keer by die punt waar die Here vir hulle sê: "Ek gee Kanaan in julle hande in. Stuur 12 spioene, een uit elke stam uit, stuur hulle in die beloofde land om die land te gaan verken." En ons gaan deur die hele land. Hulle kom terug. Gesels net eers met Moses en 10 van die ouens sê vir Moses: "Dis regtig 'n goeie land, dis 'n land vol melk en honing, maar die mense daar is groot en die stede is versterk." En dan kom Caleb en hy sê: "Wow, wow, wow. Ons kan hulle inval, ons gaan hulle oorkom. Kom ons gaan." Maar die mense stem hulle, die ander 10 ouens stem hulle almal saam met hom, hulle begin toe na die res van die volk te gaan. Hulle sê vir die res van die volk: "Maar die land is regtig sleg." Begin toe totaal leuen spreek. Sê die land is sleg. Hy het, soos in die Engels sê, it devours its own inhabitants. En as gevolg van dit het die hele Israel te besluit, maar ok, ons gaan nie die land ingaan nie. Nou die vraag wat ons kan vra uit dit, meen ek net, ja, miskien begin net backtrack, God se spesifieke woorde aan hulle was: "Dis die land wat ek vir julle gee, nie die land wat ek vir julle gaan gee nie, ek gee hierdie land vir julle." So wat het daai 10 ouens gedoen? Het daai 10 ouens gegaan en hulle gereageer op die woord wat die Here vir hulle gegee het? Nie, hulle het nie. Hulle het gekyk na, wel, was geïntimideer, daar was vrees, en dit het veroorsaak dat hulle op die ouend huiwer. Hulle het gehuiwer om in te gaan. Gehuiwer om, ja, te doen wat die Here vir hulle gegee het. Hulle het besluit om nie in te gaan nie. En wat was hulle einde op die ouend? Skies toch. Hulle het gesterf in die woestijn. Hulle het, men Israel moest toe nog, wat, 38, 40 jaar spandeer in die woestijn. Nie een van die ouens het kon uitkom by die punt van oorwinning wat die Here vir hulle gehad het. Die punt van oorwinning wat die Here vir hulle beplan het. Want hulle het gehuiwer. Hulle het nie gereageer op die woord wat die Here vir hulle gehad het. Huiwering wat hulle totaal en al daar uitgehou het. So ek dink die les in ons daaruit kan leer, weer eens, ons kan besluit, gaan ek verlam wees? Gaan ek verlam bly lê daar op my eie ashoop? Of gaan ek actually reageer woord van die Here en opstaan en te begin wandel daar waar hy my vat? En weer eens, ek bedoel nie fysisk nie, ek praat geestelik. Gaan ek opstaan en wandel waar die Here my vat? Gaan ek oorgee, submit tot die swakheid van my vlees, of gaan ek oorgee, submit tot die krag van die gees? En dis waar ons, waar hierdie woord nogals nou toepassing vind by Rasse woord 2 weke terug, waar hy gepraat het oor krag om te verander, gepraat oor spesifieke karaktereigenskappe wat ons in ons het, wat moet verander, wat moet ons moet ingroei en so aan. En dit was regtig, as julle dit kan download van shofasermons.org, asseblief doen, dit is regtig 'n kragtige woord, om dit wat ek vanoggend te sê, nog 'n bietjie meer prakties te maak. Want dit gaan spesifiek oor, ek wil amper sê, dis 'n how to in terme van beating the flesh into submission, in a sin. En so, dis, waar is ek? Ja, dit is regtig op die oomblik iets wat by ons moet uitkom. Waaraan gaan ek submit? Gaan ek submit in die swakheid van my vlees en toegee tot al die aantuigings, toegee tot al die leens, toegee tot die sonde en myself in slawerny daartoe bind, of gaan ek reageer op God se woord en van daar verder gaan? En nie een van ons is perfek nie. Nie een van ons is perfek nie. Ek kan julle 'n hele paar karakterprobleme in myself vertel wat die Here die laaste maand, twee maande vir my kom wys het. Nie een van ons is perfek nie. Nou die vraag is, gaan die feit dat ons nie perfek is nie, diskwalifiseer dit ons om toe te tree tot wat God vir ons het? Dit diskwalifiseer ons net as ons toelaat dat daai probleme, as ons toelaat dat daai swakhede binne in my beheer vat, as ek toelaat dat ek 'n slaaf word tot dit, dan diskwalifiseer ek myself. Maar andersins is daar niks wat my hoef te keer om te wandel in dit wat die Here vir my het nie, om te gaan daar wat die Here my het nie. En ek dink, men ja, vraag wat ons onsself moet vra, uit dit uit, ook uit daai stuk wat ons net gedoen het, is: wie is ek? Is ek een van die 10 ouens, of is ek 'n Caleb, en as julle die stuk is, 'n Joshua, wat besluit om op die Here te reageer, wat besluit om, ja, wat reg is om op te staan en te begin reageer op die Here se woord? En ek wil vir julle sê, net in terme van wat die Here vir jou het om te doen, moenie verwag om die volle prentjie te sien nie. 40 jaar later, Israel kom weer daarso. Die Here sê vir hulle, gaan die beloofde land binne. Die Here het nog nie vir hulle vreeslik baie oor Jericho gesê nie. Wat doen hulle? Hulle reageer op sy woord, hulle gaan deur. Aan die ander kant kom die Here, okay, nou kan ons gesels oor Jericho. Wat gaan ons doen met Jericho? So ons gaan nie noodwendig altyd die volle prentjie sien nie. Die Here het my in die bediening na die bediening toe geroep in 2003. En het was eers in 2009, middel 2009, wat die vraag na my toe gekom het oor of ek die kerk se ministry training program wil doen. En okay, ek en Erika, ons dink oor en ons bid oor, en die antwoord is ja. Toe sit nog 'n jaar voor dit kan gebeur, maar 5 weke voordat ons moet van Pretoria af afkom Stellenbosch toe, het ons nog nie 'n idee gehad waarheen ons gaan nie. Ons het nie geweet bly ons in Pretoria nie, ons het nie geweet gaan ons Standerton toe nie, ons het nie geweet gaan ons Tygerberg, ons het nie geweet nie. Ons geweet ons gaan die kursus doen, maar ons nie geweet wat gaan ons daarna doen nie. En soos jy gehoorsaam is in die een stappie, so bring die Here vir jou die volgende ding en die volgende ding. So moenie dink jy moet alles nou sien nie. Die vraag is, wat sê die Here nou vir jou? Gaan jy nou reageer wat die Here nou vir jou sê? In terme van, wat is die volgende ding om te doen? Wat is die volgende trappie? En wat gaan jy dan doen? 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 2. Miskien voor ek het sê, of ons daar lees, ons moet ook besef, ons lewens is net so lank. So ons het beperkte tyd om te reageer op wat die Here vir ons het. Ons kan maklik, en nou daar geleef 38 jaar, dis 'n baie lang tyd. Nou hy was fisies verlam, daar was regtig fisies probleme en hy moes kom, die Here moes kom en hom letterlik genees. Dit was nodig in sy geval. In ons geval is ons meeste van die tyd nie in dieselfde situasie nie. Ons is so in 'n geestelike sin. En omdat dit is in 'n geestelike sin, is eintlik soveel eenvoudiger. Want die Here het reeds gekom en het reeds gesê staan op en loop. Maar ons kan besluit of ons daar wil lê vir 38 jaar of 48 of 58. Dit is letterlik is ons besluit. Ons kan besluit, gaan ons volg dit wat die Here volg, wat die Here sê, of gaan ons net daar bly? En ja, gaan ons sy woord vat as waarheid. Ons gaan ons voortbou daarmee of voortgaan daarmee om toe te laat dat leens en amper sê ek weer akkusasies, dat leens en aantuigings teen ons kom en ons letterlik daar uithou, ons letterlik aan die lê hou. 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 2. Working together with him, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in a favorable time I listened to you, in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Okay, now is the favorable time. Now is the day of salvation. Salvation in hierdie sin, letterlik, redding van enige iets wat jou hou vanuit die perfekte wil van God. Redding van enige iets wat jou hou vanuit die perfekte wil van God. En dit sluit in die pad wat die Here vir jou het om te wandel. Dit sluit in dit wat die Here wil hê jy nou moet doen. Elke liewe ding. Enige iets wat teen jou kom, dit kan wees sonde, dit kan wees siekte, dit kan wees letterlik enige iets wat jou weghou van die perfekte wil van God vir jou lewe. En dis wat die Here vir ons gee, hy bring vir ons daai redding. So, die tyd is reg vir ons om te stop om te wacht vir iets extern om te gebeur, om my toe te laat om te stap. Die tyd is reg vir ons om te begin regtig reageer op die woord van Here. Reageer op wat die Here vir ons het. Die tyd is reg vir ons om op te staan en te stap en om by die plek te kom waar ons kan deel vorm van die linies van die Here, waar jou skild in jou hand het en jou swaard in jou hand het, waar ons effectief kan raak in termen van die Here se koninkryk ook, en nie net 'n verlamde is wat daar bly lê nie. Jesus het klaar opgestaan, hy het ons alreeds die vermoë gegee om dit te doen. Dis ons wat moet besluit. Gaan ons hom volg of gaan ons nie? Kom ons staan.